Kumekucha Afrika.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Ni Januari mosi mwaka 2024. Na kutakia heri ya mwaka mpya. Ni saa 12 asubuhi ya Jumatatu kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 4 kamili usiku wa Jumapili. Unasikiliza Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mimi naitwa Idi Ligongo. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ambayo tunakutakia heri na baraka za mwaka mpya wa 2024. Msikilizaji wa matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili, ambayo yanapatikana kupitia washirika wetu wa redio Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara, na pia kwenye mikoa ya Singida, Dodoma na baadhi ya wilaya katika mkoa wa Arusha Tanzania, Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, miongoni mwa nyingine, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Baadhi ya ripoti tulizokuandalia wakati huu: Rais Felix Tshisekedi wa DRC atangazwa rasmi ndiye mshindi wa kiti cha urais, huku baadhi ya wakazi wakimtaka atimize ahadi zake wakati wa kampeni, ikiwemo ukosefu wa usalama mashariki mwa DRC.
Prezida alikuwa kisha kutia program ya kuweza kumaliza matatizo yote ile. Sasa tunatumaini kama ataweza kuendelesha kazi aliyoianza, na hivi nasi tuweze kupata amani sawa jimbo zingine zote za nchi yetu ya Kongo.
Katika taarifa nyingine, mwanariadha raia wa Uganda Benjamin Kiplagat amekufa katika mji wa Eldoret nchini Kenya, na pia tunakuletea salamu za mwaka mpya wa 2024.
Haya yote yanakujia hivi sasa katika matangazo ya dakika 30 ya Kumekucha Afrika kutoka studio 15 za VOA Swahili hapa Washington DC. Namrudisha tena Idi Ligongo akusomee habari za dunia, ambazo zitafuatiwa na salamu za mwaka mpya.
Tume ya Umoja wa Mataifa nchini Mali Jumapili imemaliza muda wake wa kufanya kazi katika taifa hilo lenye mizozo kwa kutimiza ahadi ya siku ya mwisho iliyokubaliwa ya Disemba 31 hapo mwaka jana, baada ya viongozi wa kijeshi kutoa amri ya kuondoka kwake. Tume hiyo ya kuleta uthabiti ya Umoja wa Mataifa kwa Mali MINUSMA ilikuwepo nchini humo toka mwaka 2013, na kujiondoa kwake kuna zusha hofu kwamba mapigano yatapamba moto baina ya jeshi la nchi hiyo na makundi yenye silaha. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema katika taarifa iliyochapishwa Jumapili kwamba MINUSMA imefikia ukomo wake katika muda uliokubaliwa wa Disemba 31. Kiongozi huyo wa Umoja wa Mataifa ameipongeza tume hiyo kwa kuchukua jukumu muhimu la kuwalinda raia na kusaidia mchakato wa amani ya Mali, ambayo imedhoofishwa na ghasia za makundi yenye msimamo mkali na migogoro mingine. Takribani mashambulizi manne yanayoshukiwa kufanywa na wenye msimamo mkali nchini Burkina Faso yamewaua dazeni ya wanajeshi na raia katika wiki moja, kwa mujibu wa vyanzo vya usalama na kiraia vilivyozungumza na shirika la habari la AFP Jumapili. Vimesema kwamba mashambulizi yalilenga maeneo ya kijeshi toka Jumapili ya wiki iliyopita na kusababisha vifo vya dazeni za watu wengi kutoka eneo la lenye misukosuko la kaskazini mwa nchi. Chanzo kimoja cha nchini humo kimesema kundi kubwa la magaidi waliokuwa na silaha lilishambulia kambi ya jeshi mjini Nauna kaskazini magharibi mwa nchi siku ya Jumamosi. Mapigano hayo yalisababisha madhara kwa jeshi na raia. Vyanzo vinasema mashambulizi mengine mawili katika kambi za jeshi yalifanyika Disemba 24. Kundi la wenye msimamo mkali la GSIM lenye uhusiano na Al-Qaeda limedai kuhusika na mashambulizi hayo na kutangaza kuwaua wanajeshi 60. Mahakama za Russia zimewahukumu zaidi ya wapiganaji 200 wa Ukraine kwenda gerezani toka Moscow kuanza operesheni za jeshi za nchini Ukraine, na amesema waziri wa mambo ya nje Sergei Lavrov katika mahojiano na shirika la habari la RIA Jumapili. Lavrov ameliambia shirika hilo RIA kwamba mahakama ya nchini kwake zimewahukumu zaidi ya wawakilishi 200 wa jeshi la Ukraine kwa kufanya unyama. Pande zote zinashutumiwa kwa kufanya unyama katika vita ambavyo vimeanzishwa na Russia baada ya kuivamia Ukraine Februari 2022. Umoja wa Mataifa unaendelea kupata ushahidi wa uhalifu wa kivita na uvunjifu wa haki za binadamu uliofanywa na serikali ya Russia, ikijumuisha mateso, ubakaji na usafirishaji wa watoto. Mwezi Machi, mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC ilitoa hati ya kukamatwa kwa rais wa Russia Vladimir Putin kwa usafirishaji wa watoto kuwa umefikia kiwango cha uhalifu wa kivita. Mwanariadha raia wa Uganda Benjamin Kiplagat amekutwa amekufa nchini Kenya, polisi wamesema Jumapili, huku vyombo vya habari nchini humo vikiripoti kuwa alichomwa kisu hadi kufa. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili kutoka shirika la habari la AFP.
Kiplagat, mzaliwa wa Kenya mwenye umri wa miaka 34, alikuwa ameiwakilisha Uganda kimataifa katika mbio za mita 3000 za kuruka viunzi, ikiwa ni pamoja katika michezo kadhaa ya Olympic na mashindano ya dunia. Mwili wake ulipatikana ndani ya gari Jumamosi usiku kwenye viunga vya Rift Valley katika mji wa Eldoret, ambao ni makazi kwa wanariadha wengi wanaopatiwa mafunzo katika eneo nyanda za juu. Uchunguzi umeanzishwa na maafisa wa polisi wako katika eneo hilo wakiangazia chanzo kilichopelekea kifo chake. Kamanda wa polisi Stephen O'Call aliwaambia waandishi wa habari huko Eldoret. Alisema mwili wa Kiplagat ulikuwa na jeraha kubwa la kisu shingoni mwake, akieleza kuwa alichomwa kisu. Gazeti la Daily Monitor la Uganda na vyombo vingine vya habari nchini Kenya vimesema kuwa alichomwa kisu hadi kufa. Wanariadha duniani wameshtushwa na kuhuzunishwa kusikia kifo cha Benjamin Kiplagat, shirikisho la kimataifa la riadha duniani lilisema katika taarifa yake kupitia mtandao wa kijamii wa X, zamani ukiitwa Twitter. Tunatuma salamu za rambirambi kwa marafiki zake, familia, wachezaji wenzake na wanariadha wenzake. Hisia zetu ziko pamoja nao katika wakati huu mgumu. Peter Ogwang, waziri wa michezo nchini Uganda, alielezea hisia kama hizo kwenye mtandao wa X.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Mashambulizi ya anga mashariki mwa Syria ambayo kuna uwezekano yamefanywa na Israel yameua wapiganaji 23 wanaoiunga mkono Iran Jumamosi. Waangalizi wa vita wameripoti vifo zaidi vinne kaskazini mwa nchi. Kundi la uangalizi wa haki za binadamu limesema wapiganaji 23 wanaoiunga mkono Iran, ikijumuisha raia watano wa Syria, wanne kutoka kundi la Lebanon na Hezbollah, raia sita wa Iraq na wanane wa Iran, waliuawa katika mashambulizi ya anga 9 karibu na mpaka wa Iraq. Imesema mashambulizi hayo kuna uwezekano yamefanywa na Israel, baada ya hapo mwanzo kuelezwa kuwa kuna uwezekano yalifanywa na Marekani. Afisa wa jeshi la Marekani ambaye hakutaka kutambulishwa amesema Marekani haikufanya mashambulizi yoyote nyakati za usiku. Kundi hilo limesema mashambulizi yalilenga maeneo ya Albu Kamal na mengine yanayozunguka jimbo la Deir el-Zour. Watu watatu zaidi walishikiliwa Jumapili kwa kuhusika kutoa vitisho vya shambulizi katika kanisa la Cologne wakati wa sikukuu, serikali ya Ujerumani imesema. Kushikiliwa huko kumefanyika baada ya kupita siku kadhaa toka alipokamatwa kijana wa Kitajik mwenye umri wa miaka 30 akihusishwa na shutuma za kupanga shambulizi na wenye msimamo mkali katika kanisa maarufu lililopo mji wa magharibi wa Ujerumani. Washukiwa hao walishikiliwa katika miji ya magharibi ya Duisburg, Herne, Dueren. Shambulizi hilo lilipaswa kufanywa na gari lililojaa milipuko, zimesema ripoti za vyombo vya habari vya huko.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Habari tulioipatia uzito wa juu leo January 2024 ni huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wakazi katika mikoa mbalimbali huko mashariki mwa Kongo wanatoa wito kwa Rais Felix Tshisekedi kwamba atimize ahadi zake alizotoa wakati wa kampeni kubwa aliyofanya nchini humo, ikiwemo kurejesha amani na kumaliza uasi unaofanywa na kundi la M23 ambalo linasababisha vifo kwa raia. Ripoti zaidi anayo mwandishi wetu Auster Malivika kutoka Goma.
Masaa machache baada ya tume huru ya uchaguzi kutangaza Rais Felix Tshisekedi kuwa mshindi wa uchaguzi, wakazi wa mikoa mbalimbali ya mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambako Felix Tshisekedi aliendesha kampeni zake ikiwemo Ituri, Kivu Kaskazini pamoja na Kivu Kusini, waomba Tshisekedi kuwapa amani kwa haraka. Faustin Ndiambo ni mkaazi wa Goma, akiwa na miaka zaidi ya 60, alikuwa kwenye televisheni wakati wa tume huru ya uchaguzi ilipotangaza matukio.
Article 2. Est élu à titre provisoire le candidat numéro 20, monsieur Félix Antoine Tshisekedi.
Unajua tunapita katika vitu vingi vibaya, vita kila siku, watu kufa, watu kukimbia, mateso mengi. Prezida alikuwa kwisha kutia program ya kuweza kumaliza matatizo yote ile. Sasa tunatumaini kama ataweza kuendelesha kazi aliyoianza, na hivi nasi tuweze kupata amani sawa jimbo zingine zote za nchi yetu ya Kongo.
Ombi ya usalama ikiwa kote vijijini kama mitaani.
Tunasubiri amani. Tuwa dolare ishuke, tunatubiri na matoto wasome mzuri.
Baba na furaji upatia na pita. Nilikuwa na susi na tansio na tani uwa. Sami na sikeba na proklame, niko na raha sana. Batoto watasome abule na shiba maibaba, batoto wasome. Mungu wa mubariki na matamu kuta aguse, Mungu mzima.
Atumalizie vita kusema tukue na amani mkongo yetu.
Wanawake nao wakiwa mstari wa mbele katika mateso wanaopitia wakazi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waomba Felix Tshisekedi kuanja kwenye usalama kabla ya miradi nyingine. Mirai Zigire.
Sana zaidi tunaongojea security, zaidi sana ukotu Nord Kivu atatuletea amani ndani ya hii province yetu ya Nord Kivu. Hii ndio tunatarajia kwa njia zaidi,
wakilenga haswa uasi wa M23 na ADF inayouaua wananchi eneo la Beni, akisema Christian Tombo Kamundala.
Na ndio kwa hii miaka 5 inayokuja, hakika magumu ni mengi ya raia, na hapa kwetu kwa jimbo la North Kivu tuko ndani ya hali ya vita, ni moja ya magumu ambazo tunapitia, na tunaamini kama mkubwa anaijua na ameshaonesha nia yake nzuri ya kuweza kutatua hiyo shida, na tunaamini kama haijalishi wale wanaovamia nchi M23 pamoja na Rwanda, taifa wako nyuma ya rais wao na hawatafaulu njama zao, maana hakuna mtu awezaye kushinda raia ambao wameshikamana mkono nyuma ya viongozi wao.
M23 ikisema haitambue uchaguzi huo, na Corneille Nangaa akisema hatambue uchaguzi huo, kitakachofanyika ni mapinduzi ya kijeshi. Baadhi ya wapinzani wanaoongozwa na Martin Fayulu wakitangaza maandamano ya kupinga matukio ya uchaguzi huo. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Na tukiendelea na habari zetu zaidi, vifaru vya Israel viliingia katikati na kusini mwa Gaza siku ya Jumapili, vikishambulia kambi za wakimbizi za Al-Bureij, Nuseirat na Maghazi, na mji wa kusini wa Khan Younis kwa silaha za moto. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Mashambulizi makali ya anga yamesababisha vifo vya watu 165 na kujeruhi wengine 250 huko Gaza katika kipindi cha saa 24 zilizopita, kwa mujibu wa maafisa wa afya katika eneo linalodhibitiwa na Hamas. Huko Khan Yunis, mji ulio karibu na mpaka wa Misri, ambako maelfu ya wakimbizi wamekimbilia kutafuta hifadhi, majeruhi wamejaa katika hospitali ya Nasir, ambayo ni kituo kikubwa na muhimu zaidi cha matibabu kusini mwa eneo hilo. Jeshi la Israel limesema kwamba majengo mawili ya Hamas yalishambuliwa katika eneo la Beit Lahia kaskazini mwa Gaza. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema katika mkutano na wanahabari siku ya Jumamosi kuhusu operesheni za kijeshi.
Hisalnu ad kol lemala mi8000 mechablim. Ubechol yom lechima. Anachom mechaslim mechablim rabim nosafim.
Anasema eneo la mpaka kati ya ukanda wa Gaza na Misri linapaswa kuwa chini ya udhibiti wa Israel ili kuhakikisha kuwa eneo hilo halina silaha. Netanyahu amesema zaidi ya magaidi 8000 wameuawa hadi sasa katika mashambulizi ya Israel huko Gaza, wakati taifa hilo likipigana katika pande zote.
Amilhama nimtset biitsuma. Anachom nilchamim bechol hachazitot. Yeshunu atzlachot dolot.
Anasema vita vipo katika mzunguko kamili. Tunapigana kutoka kila upande. Tuna mafanikio makubwa, lakini pia tuna maumivu makubwa. Kupata ushindi kunahitaji muda zaidi. Kama alivyosema mkuu wa majeshi wiki hii, vita vitaendelea kwa miezi mingi zaidi. Sera yangu iko wazi. Tunaendelea kupambana hadi kukamilika kwa malengo yote ya vita, na zaidi ya yote kulitokomeza kundi la Hamas na kuachiliwa kwa mateka wetu wote. Huku kukiwa na hofu kwamba mzozo huo unaweza kusambaa, kamandi kuu ya Marekani ilisema helikopta za jeshi la majini la Marekani zilizamisha boti ndogo 3 kati ya 4 za Wahouthi wanaoungwa mkono na Iran siku ya Jumapili, ambazo zilikuwa zikishambulia meli ya Mash Khazur katika bahari ya Sham. Helikopta hizo zilikuwa zikijibu simu ya pili ya dharura chini ya saa 24 kutoka kwenye meli hiyo.
Jambo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, popote pale unapotusikiliza, tunakwambia heri ya mwaka mpya popote pale unapotusikiliza. Mwaka huu mpya wa 2024 tunakukaribisha sana. Naamini kabisa mwaka wako 2023 ulikuwa mwema, na tunakuombea pia mwaka huu wa 2024 uwe mwema kweli kweli na zaidi. Ninaikualika mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Kwa kuanza salamu hizi za mwaka mpya ambazo zitaendana sambamba kabisa, unaweza kusema sanjari na muziki hii leo, si mwingine ni fundi Esau wa Kagogo, Kigoma, Tanzania. Anasema kwa sasa akiwa safarini kule nchini Kenya. Salamu zake ni kwa watumishi wote wa VOA Swahili. Mimi kwa niaba yao nakwambia shukran sana kwa kutusalimia. Vile vile unamkumbuka baba yako mzazi Samuel Santoki na mama yako, mke wako Anita na watoto wako wote hawa wakiwa Kagongo. Unawatakia heri ya mwaka mpya wa 2024 wenye mafanikio tele. Tukisonga mbele hivi sasa, nakamata ujumbe wake si mwingine ni Maige Mbona Ntemisemi, mzee wa Shikamoa. wa Nyabichune Nyamungo. Anasema zake salamu zimwendee mke wake Dainesi Chacha Mwita au mama Zawadi, watoto wake Zawadi Maige Mbona, Barioti Maige Mbona, Mariam Maige, bila kusahau marafiki zake wote ambao wanaendelea kula njema kabisa kwa mwaka huu wa 2024, mwaka mpya kabisa tukiwa tunaanza hivi vyema kabisa. Na kamata ujumbe wake si mwingine, huyu ni Morris Lukalia. Morris Lukalia, wewe unasema unapatikana kule Mujenga, Kakamega, magharibi mwa Kenya. Unamtakia heri njema za mwaka mpya, mwaka wa 2024, mke wako Joyce akiwa Eregi, Kakamega, watoto wako, jamaa zako na mashabiki wote wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Vile vile unasema unawatakia uhai, tuvuke mwaka huu wa 2023 na kwenda vyema mwaka 2024. Ndiyo ujumbe wako huo, wewe unaueleza ndugu yangu. Na kamata ujumbe wake si mwingine, ni Neema Paul, anasema anapatikana kule maeneo ya Morogoro. Zake salamu za mwaka mpya kwa watoto wake vipenzi Brian na Baraka Ngalisoni, mume wake Christom, bila kumsahau wazazi wake Miss and Mrs. Paul Mwilinge, wote wakiwa Morogoro. Ujumbe, Mungu awalinde kuwapa afya njema katika mwaka huu wa 2024. Tunazidi kusonga mbele na mambo yetu haya ya salamu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kamata ujumbe wake si mwingine, ni Ndajigimana Munyentwari Solomon wa Kichanga, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unawatakia mwaka mpya familia yako, vile vile na marafiki wote pia na wakongomani wote, na Mungu azidi kutulinda. Ndivyo wanavyosema katika siku hizi. Naamini kabisa kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mambo yanakwenda vizuri kabisa. Basi katika burudani ya muziki sehemu nyingine, huyu hapa ni Barnaba kutoka kule nchini Tanzania akiwa ameshirikiana na Otile Brown. Kitu hiki ndani ya mwaka huu wa 2024 tunaanza nacho taratibu kabisa.
Sitajishuka kama upo kando yangu, ikishika nami unazidi ya moto fire. Sasita kidari kiuno kintaya, skin chocolate riana wa Ulaya. Umeupige mwingi mama you on fire. Angelina Rockabye, she is from Bunguda. Kwa mama Samia kule Karekai, yani I love you till I die. Unitawala kini kota mwapenzi la kusiridiki. Nimezama kwa kisima chini kina kirefu, tena talipa mshara we meneja wa moyo wangu, doctor wa pressure na stressi unanituliza. Unaroka bagadi acha ni kuingi. Oh yeah.
Asante sana Otile Brown ukiwa na Barnaba na ngoma hiyo kali kabisa. Kama unajiunga nasi basi unasikiliza zile salamu mahususi kabisa kwa ajili ya mwaka mpya wa 2024. Hivi sasa nakamata ujumbe wake Jay Lekog, anasema anapatikana kule maeneo ya Goma, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Salamu zako za mwaka mpya ziwafikie familia yako pale Kisangani Boyoma, vile vile wanaharakati wote wa vuguvugu la Lucha na Filimbi Goma. Hawa vijana wa Lucha matata kwelikweli. Hivi sasa nakamata ujumbe wake si mwingine, ni Edmund Sinkonde wa Mkulu wa Songea, Tanzania. Salamu zifike kwa Betty Tesha Mwenuka, Mwamini Kosuri na Stella Setumbi. Ujumbe, kazi njema kule nchini Tanzania. Huyu Stella Setumbi mimi nimesoma naye, huyu ni mtangazaji pale wa shirika la utangazaji nchini Tanzania TBC. Stella Setumbi tulikuwa tunamtania sana, tunamuita Mnazi Kisamli. Hope Daga alitoa ile jina. Afande Hope Daga, popote pale ulipo, heri ya mwaka mpya. Maana yake huyu jamaa amenikumbusha mambo mbali ya mbali kweli kweli. Tunasonga mbele basi, hivi sasa nakamata ujumbe wako si mwingine, ni James Chakirwa Pasteur. Yeye ni mchungaji James Chakirwa kutoka kule Bukavu, mji mkuu wa jimbo la Kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anawatakia ndugu jamaa na marafiki salamu za mwaka mpya, uwe na amani na baraka, afya na mafanikio makubwa. Vile vile anawatakia wafuatiliaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika wote mwaka mpya, na watangazaji wote pia. Ujumbe mwaka ni kusema kila mtu awe na amani na jirani yake ili Afrika yetu itulie. Ujumbe maridhawa kabisa, hasa katika kipindi hiki ambapo kuna mivutano ya kidiplomasia ya hapa na pale katika mataifa mbalimbali ambayo yanazunguka eneo lile la maziwa makuu. Basi mimi kufika hapa nakamilisha matangazo haya ya salamu za mwaka mpya. Mimi naitwa Idi Ligongo na nakutakia mwaka mpya mwema wenye baraka na mafanikio, na Mungu atujalie afya njema tuupite mwaka huu kama tulivyopita mwaka 2023. Siondoke vivi na kuachana ngoma hii ya muziki. Huyu ni Ben Soul akiwa ameshirikiana naye Jux. Ngoma hii kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Shukrani kwa kuwa nami na mwaka mpya mwema wenye mafanikio.
Bale tuliko sana, hatutachelewa. Benzi kwa hewa, jotu nukite. Bale tuliko sana, hatutachelewa. Chelewa, chelewa. Benana, hatutachelewa. Chelewa.
Haya. Shukrani sana Id Ligongo kwa ujumbe murwa wa mwaka huu wa 2024. Kibao hicho hatujachelewa kutoka kwake Ben Soul akishirikiana na Jux. Na mrejesha tena Id Ligongo kusomea muktasar wa habari.
Tume ya Umoja wa Mataifa nchini Mali Jumapili imemaliza muda wake wa kufanya kazi katika taifa hilo lenye mizozo kwa kutimiza ahadi ya siku ya mwisho iliyokubaliwa ya Disemba 31 baada ya viongozi wa kijeshi kutoa amri ya kuondoka kwake. Takriban mashambulizi manne yanayoshukiwa kufanywa na wenye msimamo mkali nchini Burkina Faso yameua dazeni ya wanajeshi na raia katika wiki moja, kwa mujibu wa vyanzo vya usalama na kiraia vilivyozungumza na shirika la habari la AFP Jumapili. Mahakama za Russia zimehukumu zaidi ya wapiganaji 200 wa Ukraine kwenda gerezani toka Moscow kuanza operesheni zake za kijeshi nchini Ukraine, amesema waziri wa mambo ya nje Sergei Lavrov katika mahojiano na shirika la habari la RIA Jumapili. Mwanariadha raia wa Uganda Benjamin Kiplagat amekutwa amekufa nchini Kenya, polisi wamesema Jumapili, huku vyombo vya habari nchini humo vikiripoti kuwa alichomwa kisu hadi kufa. Mkamiti Kibayasi aliangalia ripoti hii kwa kina kabisa katika matangazo yetu hii leo. Mashambulizi ya anga ya mashariki mwa Syria ambayo kuna uwezekano umefanywa na Israel yameua wapiganaji 23 wanaiunga mkono Iran siku ya Jumamosi.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Tunawatakia heri ya mwaka mpya wa 2024 pamoja na Id Ligongo. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Msimamizi wa matangazo alikuwa ni Aida Isa. Uwe na wakati mzuri popote pale ulipo.